Sveicināti, darbie klausītāji un skatītāji! Šajā vakarā kopā ar jums atkal ir Maidā Dvīds, mans vārds ir Kristaps, Jonatans, un ar mums kopā neviens cits kā mūsu labi pazīstamais tiem, kam ir bārdas, Elgars Rogā. Sveiks, Elgār!
Labvakar!
Jā. Tā kā runā droši, šis ir tavs.
Yeah.
Jā, okay, ietekmes okay. Sfēra tavējā. Un es mēģināšu tas šitajā mazajā. Paldies jums visiem, kas esat mums jau pievienojušies. Ja jūs vēl nesakojat mūsu lapai, droši to sāciet darīt. Pirms mēs sākam pratināt mūsu viesi, jūs varat arī ierakstīt komentāros par to, nu, kāda ir bijusi diena, varbūt to vienkārši sasveicināties, un novēlēt arī Elgaram izturību ar mūsu foršajiem jautājumiem, kas bieži vien kādu dažu labu arī izsit no pilnīgi no visiem zobratiem ārā. Es ceru, ka tā nebūs. es sākšu patiesībā ar vienkāršu jautājumu. Pastāstīt īsti par sevi. Kas tu esi tāds par putnu, Elgar?
Man gribētu uzdomāt, ka es esmu diezgan sakarīgs liepainieks. Dzīmis audzis 9 gadus gan izglītības dēļ esam nodzīvojis Rīgā, bet visādi citādi sirdī neliepāji. Nav jau baigi sarežģīti. Man liekas, ka esam diezgan sakarīgs un daudz un daru diezgan daudz labas lietas, tā lai viss būtu forši.
Starp citu, labas lietas ir, nu, es mazliet papētīt par tevi. Nu okay, kā, okay. Labam, okay. Es gan neesmu žurnālists, ne? Vēl, varbūt kļūšu.
Yeah.
Tad, nu, tas labas lietas vairākos raktos par tevi ļoti tā, kā lai saka, dominē. Es izlasīšu pat citātu. Es šo daru, jo man patīk, un es to baudu. Ar sajūsmu daru labas lietas, un ja tu vari gūt pozitīvas emocijas ar savu nodarbošanos, tad tas ir man. Tas ir man domāts. Pastāst par tām labajām lietām. Kas ir tās labās lietas, ar ko tu nodarbojies?
Tad, kad mēs vērām vaļā pirmo barbershopu, tad man gribējās kādu foršu saukli. Uh-huh. Un pirms tam, pastrādājot citā barbershopā, es sapratu, ka barbershops un frizētava, un arī pats ejot uz frizētavām pirms tam, bija tā sajūta, kad kāds cilvēks ar tevi izdara kaut ko labu. Atbrīvo tevi no liekā galvas apmetojuma, plus vēl savad absolūti tevi kārtībā, un tavas emocijas ir pacelās, tu jūties svaigs, priecīgs un foršs. Priecīgāks, foršāks nekā varbūt tu jūties pirms tam. Mm-hmm. Un tās un tas ir galvenais, tas stāsts par labajām lietām, kad barbershops tieši to arī dara. Protams, kad dzīvē šis stāsts par labām lietām man vienmēr ir bijis tā kā zemapziņā, jo darīt labas lietas ir daudz foršāk nekā darīt sliktas lietas, un tak neviens negrib, lai viņam dara kaut ko sliktu.
Ai, kur vismaz tu to dabūji tā? Kad labas lietas ir daudz?
Jē, nu man vismaz, jo es ļoti daudz lietas laižu caur sevi, un ja es zinu, ka man šis patiks, tad es arī citiem mēģinu to darīt un to piedāvāt. Un gluži vienkārši arī otrādi,
Labi.
Ja es daru citiem, tad es gribu, lai arī man dara kaut ko labu un foršu, nevis...
Kas es ko pļausi?
Uz to pusi, jā. Uz to pusi.
Interesanti. Labi, sapratām, darīt labu nozīmē ne tikai citiem, bet arī beigās arī sev. Nedaudz tāpēc.
Nedaudz savtīgi, bet nu, jebkurš ir savtīgs un kaut nedaudz egoistisks.
Jā. Jūs jau sapratāt, un arī tie, kas lasījāt reklāmiņu, Elgars ir barbershopa tā kā Liepājā. Barbershops tulkojumā nozīmē nu, bārdzinis?
Tiešā tulkojumā ir bārdzinis, jā. Nu, vienkāršāk tā būtu vīriešu frizētāju, jo tur mēs arī griežam matus. Aha. Bārdzinis daudziem asociējās tieši tikai ar bārdām, nu, kas īstā nav arī griežam matus. Esmu viens no īpašniekiem kopā ar kolēģi Edgaru Skuboņikovu, Čāvergers. Es domāju, ka viņš noteikti noskatīsies šo. Esam izveidojuši divus barber shopus, un vēl barber autobusu un vienu tādu foršu vīru bāru. Mm-hmm. Tā mēs labi, interesanti dzīvojam.
Nāk tie vīri.
Nāk, daudz nāk. Un jo īpaši ir prieks, kad atzinīgi novērtē gan servisu, gan interjeru, gan atmosfēru. Un, tas ir daudz, tas ir ļoti, ļoti forši un patīkami. Sakiet citiem labas lietas, jo īpaši sev tuvajam.
Pamosties no rīta un saki, sieviņa, tu tik ļoti labi izskaties šorīt ar visiem saviem pinkainajiem matiem un pumpu, kas tev uzmetīsies uz vaļu.
To nevajag teikt, pietiek tikai ar pirmo pusi, kad sieviņa, tu ļoti labi izskaties, es tevi ļoti mīlu.
Jonatan, tev ļoti labi frizūra šodien. Jā. Sapcīt, mēs domājam aizkadrā. Jonatanam bija tāda doma. Varētu Elgars atbraukt un mūs ātri apstrādāt. Bet zin, ko es... Nu, tu māku griezt vispār
nemāku. Pats. Es nemāku griezt matus, nemāku griezt bārdu. Tīri teorētiski var būt, kad es to varētu mācēt, jo es esmu to redzējis tūkstošiem reižu. Bet nē. Mans tas stāsts, kad mums ir ļoti veiksmīgi ar Elgaru, kad... Edgars ir izcils bārbers, viņš ir izcils savus liepratējs, es savukārt esmu liepratējs savās jomās, kas nozīmē biznesa plānošanu, attīstību, klientu piesaisti, mārketingu, un mums ir ļoti veiksmīgi sadalīts. Ja viens cilvēks darītu abas lietas, vienu vai otru, nu būtu baigi sarežģīti, visticamāk, tāpēc mums ir tāda ļoti, ļoti veiksmīga sadarbība.
Jā, tad nozīmē, ka ja tu paņem šo rokās, tad tu visticamāk darīsi kādu labu lietu. Tā
nav
nebūs.
Nav tik traki. Nē, bārdas nodzīt ar bārdas nazi, to es māku. Nulīti nogriezt ar matu mašīnu, to es arī māku. Bārdas korekcijas domāju, ka mēs arī varētu.
Jā, parādi to tevi vēl tur tādi rīki.
Jā, tur esmu droši var izstāstīt šo, ko tu tikko paņēmi. Tā, kurā kamerā man rādīt.
Tajā lielajā.
To, ko tu paņēmi, tas ir mūsdienu bārdas nazis. Ar ko viņš atšķirās no veclaika bārdas naža, ir tas, ka šeit ir asmens, šeit asmens nav. Aha. Šeit liekās iekšā žileta, jo ar šo tu rokas noteikti sagriezt nevarēs, attaisās. Un tas ir mūsdienu bārberu ierocis ar domu, ka ir regulējums, kas neatļauj barbriem izmantot šādu veidu veco laiku bādas nažas, dēļ dezinfekcijas, dēļ tā, kad viņi ir pēc katra klienta. Tas arī barbriem nebūtu baigi ērti pēc katra klienta viņu asināt pret tādu. Šis ir modernāks ādas asināmais, mazāk moderns, vienkārši ādas lente.
Zin kā, man gribēs tā. Nu, atvērt. Tur būtu riktīgais
tāds. Ir arī tā kā pletne, jā? katram savas.
Ļoti labi. Un šis ir tā kā tāds senlaicīgs.
Tas ir senlaicīgs, jā, kur mūsu vectāvi visticamāk vai vecvectāvi ir ar šo mums viens no... Mēs necenšamies mūsu klientus saukt par klientiem, jo mēs gribam, lai visi mūsu klienti ir mūsu draugi. Tāpēc šo atnes viens no mūsu draugiem.
Forši. Tev labi draugi jums.
Mums ir labi, jā. Par to es ļoti, ļoti priecājos un arī lepojos.
Labi. Starp cik pavisam ātri, tev nu, ir arī autobusu vadītāja apliecība, tu tā kā brauc apkārt?
Man vēl nav autobusu vadītāja, tā ir viena no retajām lietām, kuras vēl neesmu novadzis galam.
Tavs kolēģis, jā?
Man ir kolēģis, jā, kuram ir autobusu tiesības. Jā, es parasti visiem stāstu, arī tad, kad es uzstājos kādā lekcijā stāstu, ka vienmēr visas lietas novadiet līdz galam, jo nevienam neinteresē, pieņemsim, nepabeigt augstākā izglītība, nepabeigt vidusskolu vai jebkas nepabeigts, tas neinteresē nevienu. Tāpēc, jā, šī ir viena no manām, bet es esmu apsolījis jau, ka līdz šī gada beigām būs arī man autobusu vadītāja apliecība.
Labi, mēs tev turam pie vārdu. Pastāsti par savu aizraušanos ar motocikliem. Tu Es lasīju intervijā vienkārši, ka pirmais ieguldījums bija Mocis, tad kārtīgs Mocis, Harlijs Davidsons.
Yeah.
Wow. Mani pagaidām tikai Honda.
Jā, jā, ar motociklu man visa bērnība, man viņi ir patikuši, gan motocross, jā. Gan lielie čoperi moči, un visu bērnību esmu par to, tā teikt, siekalojies.
Pagad, tu arī zelta mopēdēs piedalījies?
Nē, zelta mopēdēs piedalījies neesmu, tagad atskatoties uz jaunību bērnību, varbūt tas ir labi, varbūt tas ir slikti, bet nu, vecākiem tik liela rocība nebija, lai man nopirktu motociklu un es varētu tagad gāst kaut kur. Jā. Varbūt, ka tas pat bija labi, zinot, kā man patīk adrenalīns un vispārējais. Jā, bet es vienmēr esmu par to sapņojies un kādos 18-19 gados es savai ģimenei, vecākiem un arī par brālim. Ar brāli, man liekas, mēs uz motokrosu bijām aizbraukuši, tur stāvēja divi lieli čoperi. Es brālim teicu, ka rekur, tā ir mana nākotne. Nepagāja ne 3 gadi, kad nebišķi vairāk ar 5 gadi uz 26 gadiem vai 4 gadiem.
Jā.
6 gadiem. Tad es nopirku savu pirmo čoperu motociklu un biju ļoti priecīgs.
Super.
Bet, wow. Jā, nākotnes. Neesam, nu, pēc tam nomainījis Harley, kas ļoti bieži ir tipiski,
jā,
jo...
Jā. Tas tā kā piesaista klientus varbūt, ka tu esi tādu?
Ar tā noteikti nav tā doma, bet, protams, tas ir mans dzīvestils. Tas ir mans dzīvestils, man motocikli, bārda, attieksme, nu, savādāk man ir baigi grūti sevi iedomāties. Yeah. Kā man kolēģis Edgars teica, kad... Pirms biznesa, kad es ar viņu sāku uzrunāt, kad darām kaut ko kopā, tad viņš pēc tam atzinās, ka, nu, ja tev nebūtu bārda, redzot bildi kāds bez bārdas, kā no pagātnes, es, ka diez vai kaut ko ar mani kopā darīt, tā kā...
Tava sieviņa zina, kā tu izskaties bez bārdas?
Nu, bildēs redzējis, bet iepazinot, dzīvē, ne? Nē, dzīvē nav redzējis.
Tā kā tev labāk neskūt nost nekādi.
Jā, es esmu arī teicis, ka tajā brīdī, kad man visa dzīve būs apnikusi, tad es nodzīšu bārdu, nodzīšu matus un staigāšu pa pilsētu. Un man, es domāju, ka 98% neatpazīs un nebūs nekāds
problēmas. Tev būs problēmas. Mierīgi, iepāja maza pilsēta un viss tev noteikti.
Nu, jā, zini, jā, nu.
Jā. Tu vari pajautāt jautājumu par 7 jūdžu, ne? Jā?
Tā. Jā.
Pajautā.
Nu, tad ir tas ezelītis un...
Nē, tu pajautā, kās, no sākuma ir. Ko ezelīts? Nu, tu zini Vinī Pūku, stāsti par Vinī
Pūku. Aptuveni, jā. Izlasīs
es... Un tu zini, kas ir 7 jūdžu mežs?
Nezinu. Nu, tur, kur viņi dzīvojas.
Tur, kur viņi dzīvo, jā.
Okay.
Un tur bija, kas tur bija 7 jūdžu mežā?
Ezelītis. Un tad Pūks un Sivēns.
Pūks un Sivēns. Šie trīs tēli.
Zinu,
kas ir tev vistuvāk? Tā, ka tu domā par... Okay. Domā par sevi, dzirdi šos trīs.
Labi. Man daudz vieglāk būtu atbildēt, ja es būtu izlasījis, un man ļoti spilgti katrs tēls ar kaut ko asociētos, bet
pat Multenu neesam redzējis.
Multenis esam redzējis, nu man ir skaidrs, ka Vinnijs Pūks ir ēdelīgs meduskārs un visu viņu dzīvē sastāv tikai no medus.
Man liekas, ka tu tāds uz Vinnija Pūku.
Es domāju, ka pat varētu būt ēdelīgs. Jā, man garšo es, un tā ir viena no manām vajībām varbūt, jā, bet
jā.
Bet jā, bet man ir baigi grūti vizualizēt ar kaut kādām lietām attiecīgi ezelīti un sivēni, jo es tiešām to grāmatu neesmu to stāstu, neesmu izlasījis un tikai periodiski kaut kāds multeņas jāveid ar kaut kāds citātis.
Tu esi bet... izlasījis?
Viņi būtu. Reiz...
Lai, kā mēs te viens pats tāds
kas jūs dīvājums. Esat, kas jūs esat no ezelīšu? Un,
Jonatan, kas tu esi?
Es varētu būt pūks būt.
Tu būtu pūks, jā.
Vienkārši mierīgs pat dzīvi un nekur nesteidzās. Un
es atkal vairāk uz to, mēs gan neminējam, bet es vairāk uz tīģeru velku.
Ok.
Tāds.
Jā, tīģers laiks skraidīja apkārt, jo laikam būtu ko vajadzēja.
Es arī pat dzīvi esam tāds. Viš tur. Nu, kad iesim? Tāds es esmu.
Okay. Jā,
tā kā, nu, visā tie cilvēki. Mums ir bijuši vairāk cilvēki, kas ir teikuši, ka viņi ir ēzelīši. tāda sentimentāla pa dzīvi, tāda filozofiska noskaņota.
Tad, kad tu sāc runāt, tad es atkal vizualizēju, ka ezelītis ir kaut kas, kaut kas notiek, pulks mierīgs, ezelītis tur kaut ko mēģina, nu tā, filozofiski visam pieiet. Sivēns bija tas, kas darīja, ja?
Sivēns bija tāds, nu, jā, viņš tā kā tāds labs izpildītājs. Nu, Sivēns aizēja tas, pēc šautenes. Aha, labi, ejo.
Jē. Jā, es esmu pūks, es nefilozofēju, es mierīgi, tieši kā Jānis teica, mierīgi pieņemu lēmumus un ļauju lietām notikt savu gaitu, tikai ik pa laikam viņas iejaucos, lai aiziet atkal uz pareizo virzienu, pareizajām turtiņām.
Redz, labs jautājums, lai saprastu, kāda tipa cilvēks katrs mums esam. Tad, es tāds ir tik stīļi. tad ir tā. Bet saprat, ja mēs būtu visi vienādi, nu, cik tas būtu garlaicīgi, vai ne? Nu,
tas būtu garlaicīgi.
Nu, cik daudz strīda būtu, jā. Vai tu vari īsti pastāstīt par savu bērniem, teiksim, par vecākiem? Tev droši vien brālis, māsu?
Jā. Bernī man ir bijusi ļoti forša. Man ir 6 gadus vecāks brālis, kurš bija ļoti gudrs, vienmēr ir bijis ļoti centīgs un daudz mācījās un tagad daudz strādā un viss ir forši. Un vecāki man arī ir bijuši ļoti forši. Mēs esam strādnieki ģimenem. Tētis pusi savu dzīvi bija Liepājas metalurga atslēdznieks. Mamma savukārt visu savu mūžu ir bijusi bērndārza audzinātāji. Un tā kā
varbūt tu esi uzaudzis bērndārzā.
Jā, man mamma tikai necik sen atzinās, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņa aizgāja strādāt uz bērndārzu, bija tas, lai būtu tuvāk saviem bērniem. No vienas puses tas ir ļoti pareizi, no otras puses, ok, bērndārs vēl bija pietiekami maz, bet tiem bērniem, kam ir tajā pašā skolā skolotāja mamma, nu, tas ir grūti.
Tas ir grūtās par to, jā.
Bērndārzā varbūt nu, no manas puses nebija tik traki, es nezinu, kā bija no māmiņas puses, jā. Bet bērnība bija forša, es biju tas... Nepaklausīgais bērns, brālis savukārt otrādi, jo es jau jaunākais, nosacīt izlutināts, un brālis jau bija vecāks, un blablabla. Tas ir cits tās, bet nē, vecāki man ir ļoti, ļoti forši, bērnība man ir bijusi salīdzinoši raiba un forša, un, protams, bez žagariem neiztikt, protams, bez daudzām mīļām, bez daudzām mīļām lietām neiztikt, un tā kā.
Jā. Nē, no šī tomu laiku sapēdni to vajag.
Šī to baigi, nu tas nav pletnī, tas ir tāds nopietnis ierāds. Jā, bet nu mūsu, tā kā, mūsu raidījums, vai kā lai viņu šovs, mūsu šovs,
vairāk
tā, mēs tā cenšamies nu, aicināt tādus cilvēkus, kas var pastāstīt par savu bērnību, vai arī kuriem pašiem ir bērni un kuri mēģina kaut kā nu, savienoties, kaut kā būt kopā. Un tas ir, mūsu raidījums ir arī iedrošinājums. Jums vecāki ir, kad nu, veltiet laiku saviem bērniem. Teiksim, mēs ar Jonatanu vismaz Covid-a laikā, kad bija tas trakais laiks, mēs katru vakaru lasījām tiešraidē kaut kādu grāmatu. Tā bija mūsu nodarbošanās. Un mēs tādi, jā, ar vecāko dēlu mēs atkal ejam kupu pastrādāt. Kaut ko. Nu, kā, nu, teiksim, tu vari pastāstīt, kā tavi vecāki kaut kā... Kā jūs nodarbojāt?
Nu, protams,
varbūt
protams,
kāds kaut bija, ko var paņemt.
Protams, bija skaidrs, ka kamēr es biju maziņš, tad pusdienas mēs arī vienmēr ēdām kopā. Nu, lai arī kur es būtu. Nevis taisīt, bet ēst.
Jā.
Lai arī kur mēs darītu, mēs ar brāli visbiežāk spēlējām pagalmā bumbu vai kaut kur ap stūru bumbu. Tad mamma sauca, lai nāk un... Nāk un ēst, jā, tad mēs atskrienam pēdām un skrienam prom, jā, nebija tā, kad savā vaļā. Nu, protams, ar tēti dažādi sporta pasākumi, kas ir motocross, futbola apmeklēšana, hokeja apmeklēšana. Man jau no ļoti mazām dienām ņēma līdz bija uz... neatceros, kurš tas gads man bija. Nu jā, 7 gadi mēs braucām uz Rīgu, uz sporta pili, kur Latvijas izlases par Baltkrieviju spēlēja.
Ak tā.
Neilgais tam to sporta pili jau nojauca, bet mēs tur ļoti zaudējām. Un tur Sants Ozoliņu, es redzēju, tas man ļoti spilgti palicis atmiņā. Protams, visi motokrosi, gan no Valmieras, no Liepājas braucām uz Valmieras Gaujas kausu, kur Sērģis ar Asmanu brauca un uz Ceisiņu vairāk kādu braucām visi, nu, mammai sports mazāk interesē. Mammai, jā, mammai vairāk viņa gribēja, lai viņa vispār man kā meitu gaidītu. Nesanāca. Tāpēc par visām varītēm gribēja, lai es dejoju vai dziedu, bet nekas īsti nesanāca no tā. Sports un futbols, sports un futbols ņēma virsrok. Nu, ģimeni mēs ļoti bieži kaut kur izbraucām, gan uz to pašu Rīgas zooloģisko dārzu, es pilkt atceros no bērnības, kas to nevarēja sagaidīt vasarā vienreiz pilnīgi noteikti, un dažādi izbraucieni arī ar citiem radiem pie dabas, kas bija 90. Gados ļoti, ļoti populāri, vai tur ar telti aizbraukt pie upes, ko es atceros no mazotnes, nu tās bija tās 90. Gadu izklaides, jo es pa lielam esmu 90. Gadu bērns. Tā kā ar vecākiem par tik pavadīts ļoti daudz laika.
Nu, tu jau var atbildēt.
Nē, tu pārādzi! Jā,
nā. Nu, vai tev ir tikai sieva un bērna?
Jā, man ir forša sieviņa, vārdā Maija. Tu noteikti arī skaties, esmu par to pārliecināts. Tāpat kā mana mamma, un uz pieļa arī tētis. Un man ir arī dēls, vārdā Namejs.
Namejs.
Tūlīt būs 3 gadi, rītīgi forši čalītis, un man ar viņu iet rītīgi forši.
Ko jūs darat kopā? Es saprotu, nelasiet.
Lūdzu, grāmatas viņam īsti nepatīk, kad lasa priekšā, gan es, gan mamma ir mēģinājusi, bet īsti viņam patīk grāmatas šķirstīt, patīk skatīties bildītes, bet tas, ka kāds lasa priekšā, viņam neīpaši. Un arī tad, kad sieviņa viņam dzied uz klavierēm priekšā, tad arī tāds 50-50, vai viņam patiks vai nē, vai viņš teiks, lai mamma beidz dziedēt. Bet savukārt pašam viņam patīk piesaisties pie klavierēm, uztriņšķināt kaut ko, protams, viņš neko nemāk vēl īsti, bet tā arī kādām multinēm padziedāt līdzi. Ko mēs darām? Mēs ļoti bieži ejam pastaigās. Viņam ir dibdabs attiecība, ko viņš sauc par mocīti, jo viņš ir loģiski. Es savukārt paņemu agrāk, gan ne agrāk, es vienkārši ar kājām gāju līdzi, bet tagad, ja viņš ir palicis tik ātrs, kad es vairs netiek, tad es paņemu longboard, un tad mēs ļoti bieži ejam tādās garākās pastaigās, nu, kas mums abiem ļoti, ļoti, ļoti patīk. Un pēc garām pastaigām mēs ļoti bieži skatāmies, pieņemsim kādu garo lielo puiku multeni, mēs to saucam. Es domāju, ka vieno nākamajām lielo puiku multenēm būs attiecīgi to, ko sauc par Vinni Pūku. Jā, mēs starp citu pagājušajā nedēļā pirmo reizi es Namei aizvedu uz motokrosu. Mēs visu dienu bijām motokrosā, kur sākumā...
Lomas trasē turpat.
Nē, mēs bijām Ģegumā uz pasaules čempionātu. Tās bija nopietni, un jā, tur... Un es jau tā kā... Man ļoti patīk, ja es kaut kur braucu, vai ar ģimeni, vai tikai ar dēlu, man ļoti patīk paredzēt situācijas un saplānot, lai nebūtu kaut kādi pārsteigumi. Tad jā, tā kā es biju, man bija skaidrs, ka tur būs liela saula un būs karsts, paņēma līdzi saules sargu, lai būtu forši. Bija skaidrs, ka viņš visu dienu nenoskatīsies, viņš kādā brīdī aizmigs, tad attiecīgi jau bija saplānojis, kur mēs sēdēsim, kā viņš gulēs, un tā arī bija pirmos divus braucienus noskatījās. Tad es toču zināju, ka viņam sāks nākt miegs un kļūst niķīgs, tad mēs aizgājām paēst kartupelīšu, tad mēs paēdām un miedziņš hops ietinājās, otros divus braucienus. Teica, skatījās, dēls gulēja. Tas, ka bija blaks rūkoņi, pilnībā netraucēja.
Tu tāds labs tētis.
Nu, man tā gribas domāt, un vismaz es ļoti cenšos. Jā. Nu, sieviņa gan arī saka, ka ar mani ir viss kārtībā.
Tas jau ir daudz. Ja sieviņa pasaka.
Jā.
Man arī tie bārdi patīk, kad sieva pasaka zem dīžņus to.
Jā. Tas jau jebkuram arī sieviņai patīk, ka ja pasaka, kad ir laba mamma vai kad ir skaista vai kad ir garšīga ēdiena uztaisījies. Labas lietas un labi vārdi patīk visiem.
Jā. Tā ir. Mēs tev tādus, mēs mēģinām arī tādu rubriku, nenopietnu, Okay. Teksim, un man, starp citu, man patīk rakstīt ar roku. Tas ir netipiski.
Man arī.
Visi raksta ir... datorā, daudzi.
Jā, man ir, man darbā ir speciāla klade, kur es visu savas idejas un lietas pierakstu uz rokas, ar roku attiecīgi. Lai... Jā. Jā. No.
Un tad šitie būs bārdas jautājumi.
Aiziet.
Tu esi tāds, nu, starp citu, nu, man arī bija kādreiz bārda, un, un es, man liekas, pie tevis pat gāju viņu, ne pie tevis, bet, nu, uz Vinkat arī gāju kaut kad koriģēt, nu, ļoti labi, ļoti labi, bet jautājām tātad par bārdu.
Mm.
Kad bārda pārstāja augt?
Nekad.
Nekad.
Nu, bārda nepārstāja, tāpēc, ka met, viņi var...
Tu kā kāja, tu
nu,
nē,
nu, viņi var kļūt šķidrāk vai vēl kaut ko, viņa, viņa pārstāja varbūt... Tik pat ātri augt, bet nu, tas atkal ir katram individuāli, bet, bet nu, manuprāt, nu, nu nē, nu mati nekad nepārstāja augt bārdu, tieši tāpat.
Bārdi ir mati?
Nu, bārdi, bārdi,
nu, jā. Jā, laika, nu, jā.
Nu, vismaz es esmu redzējis arī ļoti garas bārdas. Jē, jē, nu.
Jē. Yeah. 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 Nu. Nu, tad jautājums.
Tā kā tādiem burviem tad.
Jē.
Gandalfs. Tev ir arī tādas jakas ar slēdzēm?
Ir gan, jā. Nu, grūti. Nē, jakas, jakas mazāk, vairāk ziemas pufēgas, kur ir augstē. Nu, tad, nu, neko, nu, paņem tās ciet. Nu, nu, jē, jē.
Komis skatnoši.
Nē, nu, labi, tas nav tik traki, jā, arī ierauj. Nu, tad nekas galvenais ir ieraut, un neraut galvu, protams, tad ir draņķīgi. Bet, bet jā, jā, mums ir bijuši arī klienti tādi, kas, okei, okay, ne ar jaku, bet, nu, jā, labi, tas ir cits tās. Nav svarīgi.
Mēs zinām to, ka mati mēdz nosirmot, mm-hmm. jā. Un, un tas bieži vien ir uz nēru pamat. Un tā, nu, vismaz tā runā.
Bārdi līdzīgi. Bārdi, bārdi, bārdi tas pats stāsts. Jā, jā, jā. Bārdi tas pats stāsts. Ir, kam sirmo mati, nesirmo bārdi, un ir otrādi, un ir tāpatās. Nu, tas ir ļoti individuāli katram cilvēkam. To
tā varētu būt, ka tev arī būs?
Man jau ir pamanīts, man ir veiksmīgi tas, kad manām tētīm joprojām... Vai nu nav, vai ļoti, ļoti maz sirma mata. Nezinu, tas ir ģenētisko vai kaut kas tāds. Un, un man ir pamats cerēt, ka man būs smuka sirma balta bārda un blonda smuka mati. Tas, ko es ceru, ja viņi vēl būs, viņi jau paliek arvien mazāk un mazāk. Un...
Sirms, vīrs,
to gan neviens nezinu, to zinu tikai lūd. Man bārberi, tā kā viss ir kārtībā.
Labi, labi. Nu, šeit, šai sēņai vēl nav bārds. Vai ir vērts sākt? Šai sēņai nav, es, es vienkārši atkārtotu, tāpēc, kad nerunāju mikrofonā. Vai ir vērts, tā kā, nu, ar dvieli? Man, vismaz man tēvs kādreiz teica, nu, norīvē ar ritīvi ar dvieli, lai labāk
kaut. Šeit es uzreiz pastāstīšu. Tad, kad es biju, ne, nedaudz vecāks kā Jonatans. Vēl bišķiņu vecāks.
Jā.
Man jau, nē, vecāks, jā, kaut kāds 16-17, ka man kaut kā tur pirmie rugāja palika, un man tur reizi nedēļā bija jāskujās.
Jā.
Un tad, tad kaut kur mēs arī ar vecākiem bijām izbraukuši kaut kādu pasākumu, un es tur, mm-hmm. mēs palikām pa nakti pie kaut kā, un es tur no rīta tur tos rugājas grib dabūt nost, un tā, un tad tur pienāca viens onkuls un teica, nu, ko tad tu tur dari? Es saku, nu, nekas tur īpaši neaug, bet kaut ko vajag, no, vajag dabūt nost. Viņš saka, nu, priecājies, ka neaug. Vēl neaug, jā, vai vispār neaug. Un tad es domāju, un tad, kad bija 18, 19, 20 gadi, kad man bārdas nebija, un es katru rītu skuvos, un tad es tiešām domāju, nu, kāpēc, nu, labāk, lai es tur reizi nedēļā to pūku nomaucu un mieriņš.
Jā.
Nu, tagad savukārt gluži otrādi. Atbildot jautājumu par dvieli, es nezinu, tā nav pārbaudīta prakse, jā. Bet ir viens mūsu klients,
jā.
Kuram līdz 40 gadiem bārdas neauga. Viņš kaut kādos saitos atrada, kad ir speciālas tur ziedes, kur tur jauc kopā tur čilī, piparu un tādu zālīt un tādu, un tad jāliek virsū, viņi tur tedzina un pa naktīm. Un
ņemšanās.
Pēdreiz, kad es viņam satiku, viņam bija aptuveni 4 centimetru gadu bārdu. Mm. Viņš viņu, viņš saka, nu 40 gadus man bārdu nebija, tagad man ir. Un rekur, es saku, okei. Okay. Nevienam es neko nerekomendēju, es to gluži vienkārši saku, ko man stāstīja klients.
Skaidrs. Nu, tad jautājums.
Vai tu esi tēlojis salavēts?
Jā, tad, tad esmu tēlojis ar savu bārdu gan ne, bet... ka man mamma ir bērndārza audzinātāja, tad 18-19 gados vajadzēja salavēci bērndārzā, un es attiecīgi bērndārzā biju salavēcis. tad jau vēlākos gados arī kaut kad pamēģināju. Nu, jā, tā kā man ar runāšanu un tēlošanu varbūt nav beigā problēma, nu tēlošana varbūt ir, bet ar runāšanu nav beigā problēma.
To mēs, jā, to mēs jūtam, ka nav.
Nu re, un tad es arī piekritu, un tad vēl pāris reizes ar draugiem un paziņām esmu tā kā Ziemassvētkos tā kā izlīdzējis, bet, un arī, protams, tad, kad brālim bija mazi bērni, nu tas bija regulārs stāsts, bet nu tagad, kad ir pašam maz bērns, tad
Salavecis Elgars atnāk.
Jā, ieies to pusi. Jo bija ļoti smieklīgi, kad bērndārzā biju Salavecis, un tieši tajā grupiņā tā kā gāja manas māsicas dēls. Un es aizmirsu izņemt auskarus. Man bija Salavecis ar diviem auskariem. Un tas puika tāds, nu viņam liekas, ka tas esmu es, bet nu tā neko nesaka. Un tad viņš pieiet no vienas puses papēt, iet no otras puses papēt. Bet jā, tā es arī neuzināju. Bet man liekas, ka viņš nesaprot, ka tas esmu es. Tā kā...
Labi. Mēs beidzās bārds jautājumu beidzās.
Okay. Es jau biju sagatavies.
Tā kā hardcore
rikti.
Nu, labi, bet tev ir, labi, pēdējais. No. Vai tev ir gadījies kādreiz kaut ko noslēpt savā bārdā? Nu, tā kā. Zin, kā sievietes tev?
Jā, noslēpt īsti nē, bet, nu, lai būtu smukāks, sieviņi ik pa laikam sasprauž kādas pienenes vai un bildi uztājas, vai ēgaļa mantiņas sasprauž un bildi uztājas, nu, tā lai ir. Jā.
Jā, nu, ja sieviņi klausās, varētu ielikt komentāros, kāda tāda bildīte būtu baigas.
Jā, man liekas, ka pat Instagramā ir, tā kā, bet jā, es domāju, ka tur mierīgi nāju varētu ielikt. Jā.
Par bārdu, nu jā, labi, es domāju, mēs varētu, mūsu laiks, tā kā mēs cenšamies uz tādām 40 minūtēm kaut kad, bet nu, skatīsimies, varbūt, kad mēs arī velkam garāk. Man jautājums ir, tas ir tāds viens tipiskais jautājums, ko mēs arī šeit parasti uzdodam visiem, un tas ir par superspējām. Nu, tu zini, ir supermeņi, ir gumijas cilvēks. Nu, kā, okay. Nu, vat, kādu tu gribētu spēju? Kā, nu, tā.
Noteikti redzētu kaut kādu ļoti, ļoti labu tēlu. Nu, man bērnībā ļoti patīk zinekļu cilvēks, ka viņš tur no kaut kuriem šauj kaut ko ārā, un tad ir šūpoties. Un, nu, zinekļu cilvēks bija tāds... šķiet, ka bērnībā, nu, bērnībā, jaunībā, jo man īsti... 90. Gadu sākumā bija kādas multenis par supervaroņiem? Donalds Ducks varbūt vienīgi. Es varētu būt tāds.
Bruņarupuķi nīndzis bija.
Ah, jā, Bruņarupuķi nīndzis. Jē! Mēs biju Donatello, tas ar kviem kokiem, kas cīnījās.
Man liekas, tie bija nončiki.
Nončiki? Nē, viņam bija viens koks. Viņam bija viens koks.
Jā, tur jau ir asāli.
Tur ir četri gabi, un vienam bija zobens, spriguļi un tie durkļi. Bet man tas ar kokus labāk patika, lai nu nav asi priekšmet un lai visu foču.
Jā, labi. Tagad turpinot šo jautājumu. Nu, pasaulē mēs zinām to, ka nu, ir fundamentāli kaut kas ne tā. Ir kaut kādas problēmas. Vai tu vari identificēt, nu, kāda ir tā... Nu, tavā skatījumā tā lielākā pasaules problēma un kā šī superspēja, ko tev minēja, tev palīdzētu šo problēmu risināt?
Oho!
Iesproti!
Nu, davai, nē, baigi vienkārši. Nu kā, nu zinekļu cilvēks ir tas, kurš glābīja cilvēks no ļaunām situācijām.
Un no ļaunajiem.
No ļaunajiem, jā. No sliktām situācijām un man gribētos domāt, ka pasaules galvenā problēma ir cilvēka apzināts vai neapzināts ļaunums, jo nu, visas, nu, okay, tā globālā problēma ir tā, ka mēs slikti izturamies pret dabu un pret pasauli. Nu, kā tā. Kāpēc mēs izturamies slikti? Tāpēc, ka mēs izāļējam tur mežus un blablabla. Tur jau ir piesārņojam atmosfēru, jā, piesārņojam jūras visam, un tā tālāk. Nu, mēs to daram ļoti bieži savtīgos nolūkos, apzināts vai neapzināts ļaunprātības. Nu, nu redz, viens, lai izdzīvot un pabarot ģimeni, sarežo miljonu plasmas maisiņu. Nu, cits... neapzināti ļaunumu paņem to maisiņu, ieliek pārtiku. Nu, pēc tam neapzināti izmet ārā. Nu, kāds... Jā,
tas nukļūst.
Jā, jā, jā. Un es esmu ar savām superspējām gatavs, zini, ka cilvēku superspējām gatavs maksimāli novērst apzinātu ļaunumu, un kur cilvēki nodara pāri dabai, neatjaunojot to, un es kapitāli cīnītos.
Jā. Man liekas, tu varētu pat taisīt, nu tu tā kā zirnekļa cilvēks varētu iziet tā un, teiksim, pludmalē.
Tieši tā. Un vēl, ko es gribu rīktīgi pateikt, tad, kad vēl nebija namais, mēs ik pa laikam ar sieviņu gājām pārgājienos, un vien tāda reize bija, kad mēs gājām pa pludmali,
jā.
Aizgājām tur kaut kādus kilometrus, uztaisījām jā. Telti, un nākot apakaļ, tad mēs lasījām gružus. Cilvēki, nelaidiet atmosfērā balonus, tas ir briesmīgi. Pilna pludmalnes pieļauj, ka pilna jūra tiem heli piepūstiem baloniem, kur kaut kad pārsprākst, un viss tā gumija un tās ļoti atvainojas. Sūds nonāk tur, kur viņam nav jānonāk. Nekad neko nelaidiet gaisā.
Nē,
nelaidiet. Priecājieties par baloniem, pārspidziniet, izmetiet gružkatējumus, viņi tik ļoti patīk. Tas man ļoti nepatīk, ja mēs ar sieņu reāli salasījām pusotru lielo maisu un lielāko tiesu
bija tieši. Baloniem, tieši.
Lielāko tiesu bija tie, reāli pasēgāja teiziet līdz, līdz pieņemsim bernātiem. Viņi ir nenormāli daudz.
Wow.
Jā, to, ko arī esam lasījis arī par, par lauksaimniekiem, kam ir govis, ir tieši tas pats storijs, kad viņi iekrīt... Sienā, zālē, jā. Govis jau nešķiro, vai tur ir jā. Tas balons vai nē, viņi apēda un atkal viss ir slikti, tāpēc,
wow.
Nu, to lietu, es par gribētu, ka vajadzētu aizliegt ar likumu, tagad, tā kā, labi, nezinu.
Labi. Es, mēs tas redzam to tavu
tas
deksmi.
Man tas ir riktīgi nepatīk, jo bez tā var riktīgi iztikt. Okei, okay, es neesam arī pieņemsim uguņošanas fans dēļ, tur nezinu, putniem un suņiem, kam arī ir suns, jā, bet... Bet lai ir, tas nav tik liels ļaunums kā heli balona.
Labi, mēs sapratām. Tā kā viena lieta, ko mācīties, mēs...
Yeah.
Patiesībā mēs arī ar nu, puika bija mazāk, un tagad arī ar meitiņu kopā šeit. Tad mēs, kad ejam staigāt, mēs paņemam to maisiņu līdzi un saliekam tur citus maisiņus iekšā. Nu, ko mēs tur salasam? Yeah. Vai arī, teiksim, ejam gar gružkastu un redzam, nu, kā tas nav trāpies.
Jā, paņem, ieliek, tieši tā. Tas
tā,
jau...
tā kā mēs...
Un nav, maisiņš, to jau nav tik grūti, grūti izdarīt. Mm. Tas ir
es nolasīšu, nu, šis ir no Bībeles citā. No Salmona pamācījumām 22. nodaļa 6. pāns māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Tu varētu piekrist tādam apbērnam,
protams.
Tu kā tētis savam bērnam jau ieliec bērnībā kaut ko, ko viņš vecumdienās atcerēs.
Protams, tas ir tieši tas pats tās, kas ar maniem vecākiem, to, ko viņi ir mani ieaudzinājuši, iemācījuši, nu, to es dodu tālāk, un, un kad mēs ar sieviņu diskutējam vai pārspriežam dažādas lietas, un, un mēs nonākam pie secinājuma, kad man tā liekas, ka ir tāpēc, ka es esmu tā mācīts, ka tās ir tās manas vērtības, kas ir ieliktas, kas pat ir neapzināti ieliktas kaut kādā veidā, un pie tā piedros. Un, protams, tam es... Jāatzīst, ka es neesmu lasījis Bībeli, bet šim es absolūti... absolūti...
Tur Salmona pamācības droši var palasīt, tur ir... Nav jābūt īpaši ticīgam pat, lai
jā,
tā...
Jā. Un attieksim, mēs jau tagad mācu attieksim pret... savam dēlam attieksim pret mammu jau īpaši, pret sievietēm kā tādām, jo... Jo mamma ir pats galvenais ģimenei, galu galā. Tā ir. Tā mēs absolūti ticu, lai arī cik es egoistiski gribētu būt, bet nē, mamma ir svarīgākā.
Vai tu varētu teikt, ka tu esi laimīgs cilvēks?
Es teiktu, ka jā. Es teiktu. Nē, man gribas, jo man pa lielam ir viss, kas man ir vajadzīgs. Man ir mīloša ģimene, man ir foršs darbs. Varu darīt to, ko es gribu, to, kas man patīk.
A, miljons arī tev ir?
Vai tu ar miljonu būt laimīgs? Es baigšaubos. Varbūt pirmos savas uzņēmē darbību gadus es skrēju pēc kaut kādu veidu miljona. Vai tiešā vai panestā nozīmē, bet
īstenībā, tas nav tas, kāpēc tu mosties no rīta?
Absolūti nē, absolūti nē. Sākumā, protams, tas bija namejs, lai jā. Viņam būtu viss nodrošināts, mm-hmm. viss būtu, kas ir nepieciešams. Jā. Pēc tam varbūt bija kaut kāda tāda maza deksmē mēģināt nopelnīt visu pasaules naudu, ko es sapratu, mm-hmm. ka tas nav absolūti iespējams. Es pat teiktu par laimi. Un īstenībā, jā, pirms Covida un Covida laikā jau man sāka tāds... Nu, tāds cits apziņas plūsums manī raisīties un citas vērtības.
Pastāsti par to, kas tas ir?
Nu, to, kad ir lietas, kas var notikt arī bez tevis. Nu, kad tev nav jābūt visur klāt un tev nav jābūt, tev nav jātur visam rokas uz pulsa. Un tagad īstenībā tikko man ir pirmā darba diena, kur es... Pirmo reizi pa 3 gadiem savā uzņēmumā atļāvos pusotru nedēļu vispār neko nedarīt savu uzņēmumā. Vispār es deliģēju lietas, nosaucu, tā kā vienojāmies, kurš būs atbildīgā persona, izdzēsos no visiem čatiem, noņēmu notifications no Facebooka, no visurienes.
Wow, radikāli!
Īstenībā nenormāli labi pavadīju laiku ar ģimeni, ar sieviņu un ļoti labi atpūtos.
Lieliski.
Šorīt palūdzu, lai man ieliek visās grupās atpakaļ, ieslēdz notifikācijas un
lai var turpināt dzīvi.
Jā, lai var turpināt, jo bez darba jau ir arī baigi grūti.
Jā, jau tā ir. Pagaidu, viņš nav Facebookā? Viņš vispār eksistē?
Jā, nu tas gan.
Lai gan šitā jaunatā, patiesībā šitā jaunatā nezinu, kas ir Facebooks. Jonatan un Facebooks, tas ir kaut kas. Nesaprotams. Jā,
okay.
Jā. Nu.
Jā.
Nu, mūsu
teiksim, nu, ir Džekiņi, ja, kas ir 12, 14 gadīgi. Ko tu viņiem teiktu? Ok, tu esi saprats to, ka nu, tas nav tas miljonis, ja viss pasaules nav, tad kā būtu jāatzinās, bet kāpēc būtu? Vat šitādam 12 gadniekam jāceļās, jāmācās, jāklausa tētis un māma, jāiet tur un... Priekš kam? Kāpēc? Kāpēc? Tas ir liels jautājums.
Tas ir neiespējams. Svarīgākais, manuprāt, ir nevis... stāstīt, kāpēc tas ir jādara, bet priekš viņa mēģināt atrast motivāciju, lai viņš to pats grib.
Uh-huh.
Un tas ir visgrūtākais, jo stāstīt to, kad tev, es nezinu, tev ir algebra, nav? Tev matemātika ir?
Viņam ir matemātika.
Stāstīt viņam, okay, tu mācīsies tālāk, ka stāstīt to, ka Pitagora teorēm tev nenormāli noderēs dzīvē, pilnīgi noteikti, nu, var būt kaut kādā veidā, jā, bet nu, es zinu, ka tādi mazie Pitagorāni tur ir, bet kas ar viņiem tur noteikti, man nav ne mazākas nojāsums. Bet to, ko es esmu sapratis, protams, tikai, nezinu, 25 gados, varbūt, vai 30 gados, to, kad jebkura skola tev iemāca domāt.
Jā.
Tev iemāc domāt savādāk, tev iemāc domāt no citām pusēm, pamatskola kaut ko citu, vidusskola kaut ko citu, ja aiziet, ar, nezinu, mācīties, piņemsim, kā es jurisprudenci, ja, nu, ja man tagad vajadzētu aizstāvēt sevi kaut kādā tiesā, risināt kāzus, es to nevarētu.
Mm-hmm.
Bet, ja man vajag atrast elementārus likumus, saprast, kā viņi darbojās un saprast, kā runāt ar cilvēkiem, bez šaubām, ka es to esmu iemācījies jau 4 gados.
Mm-hmm.
Un ļoti līdzīgi, tieši tāpat arī par kaut kādām, nevis kaut kādām, bet nu, matemātiku, fiziku, vēl kaut ko, viņi tev iemācis domāt daudz savādāk.
Jā, griezt.
Un skola ir domāta galveno kārt priekš smadziņu attīstīšanas. Nu, nekam citam, un tās smadziņas ir jāmēģina attīstīt no dažādām pusēm. No dažādām pusēm, gan no skaitļiem, gan no dzejoļiem, un tad jau tu pēc tam pats sapratīsi, kas tev vairāk interesē, kas tev vairāk patīk. Mana sieviņa, pieņemsim, krievalodas zina ļoti, ļoti slikti, bet viņa man aizvakar noskaitīja krievisku dzejoli. Jo tik kaut kad skolā tas bija jāiemācās. Nu, jā, viņa, protams, ir, viņa to ir jāmācīsies, un viņa to atcerās vēl joprojām. Tāpēc, un valodas jāmācās, jo īpaši nav svarīgi, vai tā ir angļu, krievu, vācu, čečeņu.
Tas aptīsts. Starp citu, nākam nedēļa pēc tevis, nākam trešdien, mūsu studijā būs neviena cita, kā es jums atklāšu noslēpumu. Groviņas skolas, Zents Mauriņas Groviņas novada... vidusskolas direktora.
Okay.
Jā, un vai tu varētu viņai pateikt to, ka direktori jums nav taisnība? Lai gan, man liekas, šitā ir normāla direktora. Mums nav jābūt visiem teicamniekiem.
Absolūti. Es riktīgi ļoti daudzās lekcijās arī stāstu, ko man mamma pateica šķiet 9. Klasē vai 8. Klasē, jo līdz 5. 6. Klasē es biju tuvu izcilniekam, bet tad nepareizie draugi, varbūt arī pareizie draugi, tagad jau to baigi grūti saprast. Un tad man mamma teica, viņa saka, Elger, lai arī kāds muļķis tu būtu, četrinieki tu var dabūt, jebkurā priekšmetā.
Jā.
Un tieši uz to es arī, tas man arī, gan pēc tam es mācījos tehnikumā, tas man tieši tas pats stāsts, tieši tas pats stāsts bija, augstskolā priekšmeti, kas man tiešām nepatika, bet nu man ir viņi jāzina tik labi, lai es dabūtu vismaz četrinieku. Jo nesekmīgi dabūt, nu tur ir, tur es ļoti piekrītu mamai, nu ir jābūt vai nu apdāvināt slinkam, nu vai tu,
vai pofigistam.
Nu pofigistam, jē, nu. Nu četrinieku nu var dabūt, nu kaut vai tajā pašā sportā, ja Es neticu, ja skolotājs redz, ka tu centies, bet tu tiešām nekas nesanāk, vai tu tiešām neko nesaproti. Es nezinu, kādam jābūt skolniekam, lai nelikt, skolotājam, lai nelikt četrinieku. Nu, es tiešām nezinu.
Jā, jā. Tad, nu, tavs sieva ir viens prāts ar tevi, ja?
Sieviņā,
cerams.
Es tā...
Un namēs necietiks no tā, ka vecāks.
Nebūs. Jā, nē, sieviņa ir ļoti arī...
Labi sieviņu to esi atradis.
Pašu labāko. Labāks nav.
Man tev jābēda, es labāko es esmu aprecējis.
Ir lietas, kurām es neticu, un šī ir viena no tām.
Jā,
mēs pēc tam izkalsim. Jā, Labi, par ģimeni mēs runājām, par miljonu mēs runājām, par ģimeni mēs runājām, par sieviņām mēs izkausimies, bišķi vēlā. Kādu rakstuvietu mēs arī lasījām. Tā, ko mēs vēl esam darījuši par tevi, arī mēs esam bišķiņu uzzinājuši un arī par to, kā tu pavadi laiku. Ko mēs vēl varētu uzzināt no tevis? Tā, un uzzinājām to, ka tu esi Vinijs Pūks, un arī uzzinājām to, ka tu neproti matus griezt, bet
nulīt, bez problēma.
Jā. Vai, vēl viena lieta, tu esi braucis ar taksometru?
Jā.
Ar taksīti?
Jā.
Jā.
5 gadus.
5 gadus par taksometru radītājs.
Varbūt nedaudz.
Šoferis?
Jā, taksometru radītājs. Varbūt nedaudz par ilgu aizsēdējos, bet tas darbiņš man deva ļoti lielu dzīves pieredzi, jo situācijas ir dažādas, darbs nav viegls, bet es tajā pašā laikā novēlu jebkuram vīrietim to izmēģināt, jo tas nav galīgi vienkārši sievietēm gan ne, jo tas ir ļoti bīstams arī, bet visādi citādi taksometrs iemāca dzīvi pilnīgi no citas puses. Pilnīgi no citas puses. Un,
kur palikuši tie jau, nu, tāpēc,
kas?
Tie jautājumi, kur ātri vienkārši bija jāpasaka.
Tā ir cita tēma. Mums,
jā.
Vai tev joprojām patīk koka zobu birstis?
Jā.
Jā?
Es arī mājās lietojām, tad, kad es Liepājā viņas bija grūti nopirkt. Kā tu zini, ka man ir koka zobirsti?
Tāpēc, ka kādreiz man bija eko veikals Elza.
Tu nāci
meklēt koka zobirsti.
Jā, tieši tā. Tad, kad jūs vairs nebijāt, tad es Rīgā iepirku kādu bariņu, un tagad ir, varu noreklamēt, ir foršs veikals
atvērēs. Bambusenes vislabākās. Jā, tagad ir veikals.
Zero Pauna.
Zero.
Zero Panda tikko ir atvērties Zero Vest veikals un Liepājā Julians pagalmā un Džeki noteikti būs priecīgi, ka es viņus pareklamēju. Es ceru, ka to drīkstēju darīt, ka tur nav nekā.
Nav problēma.
Jā, un tagad es tur atradu. Ir vēl kaut kur Liepājā?
Varbūt, ka veikalā Daba.
Veikalā Daba. O, tur es nekad neesmu bijis.
Jā, jā, paskaties, varbūt.
Jā.
Tā kā, jā, mēs sākam reklamēt, daļa no marketinga, drīz mēs prasīsim kaut kādu sponsoru naudu.
Okay.
Mēs drīz sāksim iebarsties miljonā.
Nu, klā, no aizmugurē vien, kad logo galīgi slikti neizskatītos, ko.
Nē, varbūt mēs varētu dabūt sponsoru priekš tā datori.
Nē, var jau arī darīt tā. Mēs esam trīs vīri, un mēs vienojamies to, ka mūsu griež, un mums vienmēr šeit vienkārši.
Jā, okay, iespēja.
Labi, mēs aizskadrām, mēs par to aizskadrām. Šī ir tāda sensitīva informācija. Jā, es domāju, mēs sāksim, krieviski sakot, akrubļaca. Vai tu varētu tā kā tādu... veltījumu, ja novēlējumu pateikt mūsu klausītājiem, skatītājiem, nu, tie varētu būt gan jauni vecāki, gan arī varbūt kāds jaunietis, kas skatās. Nu, Elgars Roga teica, un es to paņemu līdzi.
Pavisam banālais stāsts ir Elgars Roga teica, dariet labas lietas, bet ja mēs runājam par jaunajiem vecākiem un ģimeni kā tādu, tad... Nu, tas ir vēl banālāk atcerieties, ka viņi ir jūsu tuvākie un kad viņi ir pelnījuši vairāk uzmanību nekā jūsu darbs vai nauda vai kas cits.
Pieņemam.
Yes!
Jā, un mēs drīz dosimies uz Laimes fabriku, jo mēs regulāri mūsu viesiem dāvinam arī serenādes konfekcijas. Pieņem, ka šīs ir varētu būt arī tavas mīļākās konfekcijas.
Pilnīgi noteikti.
Jā, mēs tev to kā pateicību par to, ka tu mums ieradies. Paldies tev liels. Jā, mums ļoti viņas garšo. Un visiem mūsu viesiem līdz šim. Tās ir pašas labākās. Jā, paldies par to, ka tu pie mums atbrauci. Paldies tev par tavu stāstījumu. Un es domāju, ka tas noteikti kādam noderēs. Paldies tev, klausītāji, ka tu esi bijis ar mums. Mēs tiekamies ar tevi atkal nākam trešdien kopā ar Grobiņu skolas direktori. Kurš gan gribētu tagad mūs izsaukt pie direktori? ja tu neesi parakstījies vēl uz My Dad Reads, tu droši to var izdarīt. Arī kaut kā 24 stundu ietvaros šī pati intervija arī parādīsies jau Spotify'ā un pēc kādas nedēļas arī YouTube'ā. Tā kā vari mums sekot, teikt arī citiem par to, ka šeit ir tādi forši braši vīri, kas dara labas lietas un jaudīgas lietas. Un jā, mēs no tevi šķiramies un paldies tev.
Atā.
Un mums tradicionālais. Atā!
Atā! Atā!